Magaalaa Gincii keessatti shamarree seenaa Raggaasaa qaama hin beekamne dilbata dheengaddaa galgala ajjeefamte laachisee qorannaan eegalamu waajjirri poolisii fi abbaan alangaa aanaa dandii beeksisee jira. Obboleessi hangafni kan seenaa obbo Leenjisaa Raggaasaa ajjeechaa obboleettii isaanii waliin walqabatee qaama shakkan akka hin qabne ibsuudhaan ajjeechaan nama nagaa kamirrattiyyuu raawwatamu dhaabbachuu qabaa jedhan. Waajjirri kominikeeshinii aanaa dandii gamasaan namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne dukkana dawoo godhachuudhaan magaalaa Gincii keessatti hawaasa irratti haleellaa raawwataa jiru gocha akkanaa dhaabsisuuf hojjetamaa jira jedhaniiru. Gabaasa kana naa kor malkaatu erge kuno.
Obbo Leenjisaa Raggaasaa obboleettiin isaanii ishee quxisuu seenaa Raggaasaa jedhamtu dheengadda jechuunis gaafa dilbataa galgala godina Shawaa Lixaa magaalaa Gincii keessatti qaamolee eenyummaan isaanii ammaaf hin beekamu jedhamaniin ajjeefamu ishee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haala yeroo sana ture akkasitti ibsu.
Magaalaa Gincii naannoo buufata fayyaa balbala fuulduratti qaamni rukute kunis ijoolleen bira jiran akka natti wanta obboleetti ishee xiqqoo fi yoormiti hiriyaa ishee tokko waliin turani. Dudduuba miidha kan rukutanii rasaasa lama rukutanii. Dudduuba dugda dugda ishee irra dhaanii inni tokko laphee keessaan ol ba'e inni tokko cinaacha gara tokkootiin ol ba'e. Sambooda riisaa achitti yaalii dursaa taasifamee gara ambootti riisaa taate hospitaala ambootti sa'aatii sagalitti argan keessaa mukatte.
Ajjeechaa seenaa waliin walqabatee qaama shakkan akka hin qabne dubbachuun shamarreen kun bara 2008 mormii barattootni mootummaa irratti dhageessisaa turan irratti hirmaachuu isheen qaamolee nageenyaan reebamtee turte jedhan. Haa ta'u malee mana hidhaa seentee hin beektu jedhan obbo Leenjisaan. Ajjeechaan kun kan irratti raawwatame obboleettii ishee magaalaa Gincii teessee biratti dubbisuuf wayita dhaqxeetti jedhan obbo Leenjisaan. Sirni awwaalcha seenaa kaleessa bakkuma dhaloota ishee magaalaa Olonkoomii keessatti raawwatame jechuun dubbatan. Obbo Leenjisaan ajjeechaan akkanaa eenyuma irratti illee akka hin raawwatamne jechuun ergaa dabarsanii jiru.
Bakkatti waan hin jedhu siyaasa kaanyi mana Oromoo na jechuun siyaasa yoo ta'e siyaasa keessa jirti jechuudha. Garuu isheen injinnoo isheen Oromoodha. Abboonummaan akkasii qabdi malee gama paartii tokko irra gootee paartii tokko nama lolusiiniti nama hojii dhuunfaa hojjetu jechuudha. Nama dhuunfaa ishee hojjetti. Mana hidhaa hidhamtee beektu garuu bara 2008 akkuma jechuu Oromoo kaanu mana barumsaa turte yeroo sanii. Qabamtee reebamaatuma turte sanii alatti waan addaan jiru.
Itti gaafatamaan kutaa qorannoo yakkaa waajjira poolisii aanaa dandii inspeektar Sanyii Damusee ajjeechaa seenaan walqabatee qaamni ammaaf shakkamis ta'e namni qabame hin jiru garuu qorannoon isaa eegalamee jira jedhan.
Isaan kennuu hin danda'u garuu waan nana gaafatanii jimmaa inni to'atamee jira yookiin namni makaan shakkamee baratamee jiru jira kan jedhuun agammaatti qaamni to'atamee jiru jiru qaamaan garuu itti deemnee bakka yakkaa sana seenaa deemaa turre. Shakkii qabatamaa ni waan kan jirretti kan kiimoo kaayyuu jechuudha. Nuti makka poolisiitti itti deemaa jirra malee qaama waan kana shakkinaa yookiin waan jennu qabna. Yoo shakkina garuu to'annaa jira jennee qoranna malee waan kanatu shakkamaa eegalee shakkama jennee wanta qaama kana ishiyyuu gabaasuu dandeenyu sun jiru.
Qorannoo isaa jalqabdanii jirtu?
Wanni jalqabne jira. Garuu kallattiidhaan eegaleetu kana raawwatte yoo waan jiru kallattiitti immoo ofeen qabu qalamaatti jechuudha.
Amma yeroo argattan irraa haalli ture maal ture?
Nama eegaleedha yookiin immoo nama shakkanaati wanti jedhun ture. Shamarreen ishee faana turte jirti guyyaa irratti kun raawwatu. To'annee waajjirratti gaafannee waan jiru odeeffannoo qabdu gaafannee turre. Kanaaf isheenis kan jechaa jirtu dubarraa rasaasa lamaa rukutamtee nama irratti kuushee kanate qaamni kana rawati fizikal inde wanta dabata ni de kan injiro le ta kashin jette no sitte ne tore ma ti jara dubine bakke ti challe de ne tore daga wanta ni ta to ko le pe mo tore ga wanni ga batama bakka tan je garu ti de ma jira wanni shakine wanta kal in na makka ti rawati churan de garu ga
halu mo fakkatu itigaf tamam ku ta qoran ne ka wajira balanga nicha obule injisa gurme salle wanja dan kunoti gabaabraatiin itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanaa dandii obbo Biyyansaa Hirkoo joota muraasaas qaamolee dukkana da'oo godhatanii socho'aniin haliillaawwan raawwatamaa jiru erga jedhaniin booda ajjechaa seenaan wal qabate illee waan jedhan qabu.
Kadir muka orang negara kita kampakat pun nama toko satu warga kadar kita yang berjalan. Bisa kerana di sana kami pun kami mama tinggal berjalan ni karena jenis mereka ni sini orang punya tu berkurang dan jenis tu bukan apa dia awak tak kena. Jadi jalan tu kalau pun barang lagi ramai macam orang dia yang cari negara kita. Nampak warga kadar kita negara ni amat menyuai urutannya. Jadi amma kena nampak terhalus segala ambukan kita ni dalam
makan. Kami nak ingat namun tu bocah kasih kan rawatan kabeh seretir esok. Makan dan dingin.
Ajar negara kita makam itu ni kama dekam ni lah. Kama dukan apa tu? Yang kau jadi tuan tu kami mungkin macam orang muka puni orang tuan macam ni. Jero jero tu mo bokris ni saya juga jadi cara. Ada tu jero orang tuan tu pun khati khati. Kata pula macam ni dia tu kotor dia elam kotor. Kata rawat. Kata orang nak kerawat jadi orang tu kami takkan ni. Bukan buat cerita ni kami nak ini anak kenyia polis khabat ni negara khabat ni macam apa?
Ajjechaan kun dukkana da'oo godhachuudhaan kan taasifame waan ta'eef yoo xiqqaate hanga bu'aan qorannoo poolisii xumuramutti eeguun barbaachisaadha jechuun dhaaman. Ajjechaan seenaa irratti raawwatame ajjechaa akkasumaan raawwatame ta'uu fi sababa biraa qabaachuuf dhabuu isaa ilaalchisee qaama kamirraayyuu odeeffannoon dhagaameen jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.